në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. 44.000 votues zgjodhën kryetarët e 5 komunave në Maqedoni, BDI-ja u përball me partnerin e qeverisë VMRO-DPMNE. Forca Kosovare e Sigurisë plotësisht operative vitin e ardhshëm. Qeveria e Kosovës favorizon me fonde komunat e drejtuara nga PDK-ja, derisa komunat e tjera diskriminohen politikisht, thonë ekspertët e pushtetit lokal. Presidenti Topi bën thirrje qytetarëve të votojnë masivisht në zgjedhjet e 28 qershorit në Shqipëri. Nga zhvillime ndërkombëtare do të ndiqni. Politika 50-vjeçare amerikane ndaj Kubës nuk ka funksionuar, por nuk duhen pritur ndryshime të shpejta, tha Barack Obama. Besimtarët ortodoks në gjithë botën festuan Pashkët. Me këto dhe e të tjera informacione, më gjërësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Korç, qytetarët shqiptarë të marrin pjesë masivisht në zgjedhjet e përgjithshme të 28 qershorit. Ky ka qenë mesazhi i presidentit të Shqipërisë Bamir Topi. Ai ka shtuar se zgjedhjet e ardhshme janë shumë të rëndësishme për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Mesazhet e presidentit erdhën nga Korça në ditën e Pashkëve. Topi zgjodhi Korçën të uronte besimtarët ortodoks për Pashkët dhe të vlerësonte lart raportet mes bashkësive fetare në Shqipëri. Moskë, të krishterët ortodoks në gjithë botën janë duke festuar edhe sot Pashkët, festën që shënonin ngjalljen e Krishtit. Në Moskë presidenti Medvedev dhe kryeministri Putin ndoqën meshën e mesnatës. Grekët ortodoks, armenët dhe rritet e tjera lindore të krishtera po shënojnë festën e Pashkëve një javë pas katolikëve dhe protestantëve. Kjo vjen për shkak të kalendarit të ndryshëm që përdorin ortodoksët dhe katolikët. Porti i Spanjës Trinidad Tobago, Kuba dhe Venezuela, si dhe Shtetet e Bashkuara, duhet të tregojnë vepra dhe jo thjesht fjalë, tha presidenti amerikan Barack Obama. Obama i bëri këto komente në konferencën për shtyp në mbyllje të takimit të vendeve të kontinentit amerikan që u mbajt në Trinidad Tobago. Lidhur me raportet dypalëshe me Kubën, presidenti Obama theksoi se politika 50-vjeçare amerikane ndaj Havanës nuk ka funksionuar, por nuk duhet pritur ndryshime të shpejta. Çështjet e të burgosurve politik, lirisë shprehjes dhe demokracisë janë të rëndësishme dhe nuk mund të lihen më njanë, tha Obama duke folur për Kubën. Gjatë ditës ka qenë këshilltari ekonomik i Obamës, i cili ka thënë se ka ende rrugë për të bërë deri në heqjen e sanksioneve ndaj Kubës. Washington, Shtetet e Bashkuara do të bojkotojnë konferencën e Kombeve të Bashkuara kushtuar racizmit për shkak të gjuhës jo të përshtatshme që përmban dokumenti i këtij takimi për Izraelin dhe Perëndimin, ka deklaruar zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Robert Wood. Ai ka theksuar se Shtetet e Bashkuara nuk do të marrin pjesë në konferencë, pasi në tekstin e saj përfundimtar nuk janë marrë parasysh vërtetjet e Washingtonit për qendrimet antiamerikane dhe antiperëndimore. Holanda dhe Australia janë bashkuar Shteteve të Bashkuara, Izraelit dhe Kanadas në bojkotimin e konferencës mbi racizmin të organizuar nga UKB-ja. Këto vende janë të shqetësuara se konferenca do të përdoret si platformë për qendrimet anti-izraelite dhe anti-perëndimore. Kombet e Bashkuara ndërmorën organizimin e kësaj konference në përpjekje për të riparuar ndarjet që u vënë re në konferencën me të njëjtin temë mbajtur në Afrikën e Jugut. Në konferencën e Durbanit, Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli u larguan në shenj proteste ndaj kërkesës arabe që ta përcaktonin sionizmin si racizëm. Teheran, presidenti iranian ka kërkuar që gazetari amerikano-iraniane Roxana Saberi dhe iraniano-kanadezi Hossein Derakhshan, i njohur si autori një blogu, të gëzojnë të gjitha lirit ligjore që u takojnë për fshi edhe mbrojtjen. Të dy gjenden të burgosur në Iran. Mediat iraniane raportojnë se kërkesa e presidentit Ahmadinejad është dërguar prokurorisë. Saberi u dënua të shtunën me 8 vjet burg në akuzat se ka spionuar për Shtetet e Bashkuara. Advokati i mbrojtës i Saberit ka mirëpritur hapat e Ahmadinejadit me shpresën se gjithë apelit rasti do të trajtohet pansisht. Bagdad, rreziku nga celula terroriste nuk është dukur, deklaroi kryeministri irakian Nuri al-Maliki. Al-Maliki theksoi gjatë takimit me zyrtarë të lartë të policisë se Iraku nuk do të jetë në gjendje të ruajë sigurinë dhe stabilitetin pa ndërtimin e vendit dhe pa investime. 560.000 policë dhe 260.000 ushtarë irakian do të marrin më shumë përgjegjësi derisa trupat amerikane përgatiten të tërhiqen nga Iraku. Madrid, policia franceze ka arrestuar komandantin ushtarak Tetas bashkë me dy antar të tjerë të kësaj organizate baske. Kjo është bërë ditur nga burimet e qeverisë spanjolle. Udhëheqësi ushtarak Tetas, Jordan Martitegi, është arrestuar në juglindje të Francës pas një operacioni të përbashkët të policisë spanjolle dhe asaj franceze. New York, këngëtare e muzikës pop, Madonna ka rënë nga kalje si rezultat ka pësuar dëmtime të lehta. Rëzimi erdhi pasi kalje me cilin po kaleronte, Madonna u shqetësua nga blicet e fotografëve. Monte Carlo, tenisti numër 1 në botë, Rafael Nadal ka fituar turneun e Monte Carlos. Në finale Nadal u përball me serbin Novak Djokovic. Nadal është tenisti i parë që e fiton këtë turne 5 herë radhazi. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bllokut të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Përfunduan me qetësi zgjedhjet e raundit të dytë në 5 komuna në Maqedoni. 44.000 votues kanë zgjedhur krerët vendor, ku betejë më ashpër ishte mes kandidatëve të dy partive në koalicionin qeveritar, përkatësisht BDI-s dhe VMRO-DPMNE-s. Nga Shkupi Hulsit i sjell korrespondent ynë Sefer Tahiri.
Në komunat Dolnen, Zelenikov, Mavrov, Rostush, Studeniçan dhe Qushev Sandev u zhvillua raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetar të komunave. Pasi raundi i parë i këtyre zgjedhjeve u mbajt më 5 prill e jo më 22 mars për shkak të motit të keq në këto rajone. Në kryetari Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Subi Jakupi, deklaroi se në votimet që u zhvilluan në 123 vend votime, të drejtë vote kanë pasur 44.000 zgjedhës. Sipas tij, zgjedhjet u zhvilluan pa kurfar problemesh.
Me të vërtet në këto 5 komuna procesi zgjedhor u zhvillua në harmoni me kodin zgjedhor dhe në gjitha vend votimet nuk ka pasur asnjë problem në të gjitha komunat, kështu që ky proces është në harmoni me të gjitha dispozitat ligjore dhe ne jemi të kënaqur se kemi organizuar zgjedhjet të qeta dhe të mira, që janë në të mirë të qytetarëve, në të mirë të gjithëve ne që jemi të angazhuar dhe për Maqedoninë në përgjithësi.
Ndërsa nën kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim Rafis Haliti, i cili përcolli zgjedhjet në komunën Rostush Mavrov, deklaroi se procesi zgjedhor ka kaluar pa probleme, por u ankua se ndaj antarëve dhe simpatizuesve të partisë së tij gjatë ditëve të kaluara ka pasur presione të ndryshme nga VMRO-DPMNE-ja.
Gjatë këtyre ditëve disa herë kam vizituar këta vendbanime këtu, kam biseduar drejt për drejt me banorët e kësaj ane, gjithsesi se ka pas kësnime të natyrave të ndryshme që mos votojnë Bashkimin Demokratik për Integrim të votën subjektin tjetër.
Qytetarët që votuan për kreu në komunës së Studeniçanit presin nga kryetari i ardhshëm realizimin e premtimeve për jetë më të mirë.
Për kryetari presin në punë të këtë, punësimet të këtë, edhe rrugët të këtë, shkollët i qka të rregullohet, ndryshimet të këtë më shumë.
Ta rregullon pa qendrat e fshateve rrethit komunës së Studeniçanit. Deri tash asnjë kryetar komune s'ka punuar qysh mendon fshati Studeniçan ose komuna e Studeniçanit.
VMRO-DPMNE-ja në komunat Dolnen dhe Mavrov Rostushu përball me partnerin e koalicionit qeveritar Bashkimin Demokratik për Integrim, ndërsa në Zelenikov me një kandidat të pavarur. Në komunën e Studeniçanit, BDI agaroi me kandidatin e Partisë për Ardhmëri Evropiane, ndërsa në Qushër Sandev, në balotazh ishin një kandidat i pavarur dhe një kandidat nga Partia Radikale Serbe. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Emisionin e vazhdojmë me bllokun e informacioneve nga Kosova. Forca e sigurisë e Kosovës në shtator këtij viti mund të nisë vepruari me kapacitete të pjesëshme operative. Viti i ardhshëm shihet si afati i fundit që FSK-ja të bëhet plotësisht operative. Ekspertët për çështjet të sigurisë thonë se megjithatë janë shumë faktorë që po e kufizojnë krijimin e mirëfill të një force mbrojtëse. Le të ndjekim në këtë temë kronikën e korrespondentes sonë në Prishtinë, Albana Jusufi.
Në fund të këtij muaji do të përfundojë cikli i trajnimit për oficerët e forcës së sigurisë së Kosovës, ndërkohë që kjo forcë edhe më tej pranon rekrutë të rinj. Zëdhënësi e forcës së sigurisë Enver Dugolli njofton për fazën aktuale të ngritjes së kësaj force.
Tani janë përgatitjet apo përfundimi edhe i seleksionimit të starëve të rinj që do të inkuadrohen besoj shumë shpejt në forcën e sigurisë së Kosovës, që ky proces ka kaluar shumë me sukses. Në Ferizaj, ku për një numër 300 dhe 400 ka pas deri në 5.000 aplikant. Kryesisht të që kanë qenë të rinë të shkolluar profile të ndryshme.
Janë ekspertët e NATO-s ata që kanë marrë përsi për ngritjen e forcës së sigurisë së Kosovës. Aktualisht janë duke u trajnuar mbi 1400 ish pjestar të trupave mbrojtëse të Kosovës, që janë zgjedhur për të qenë pjesë e FSK-s. Dugolli thotë se në muajin qershor do të bëhen funksionale disa drejtime të forcës së sigurisë së Kosovës, ndërkaq shtatori pritet të jetë më frytëdhënës.
Faza parë operacionale forcës sigurisë do të jetë dikon ka 7 orë, sepse atëherë parashihet edhe trajnimi i pjesëtarëve të rinj nga jeta civile që do të inkuadrohen në forcën e sigurisë.
Forca e sigurisë së Kosovës parashihet që të ketë 2500 forca aktive dhe 800 rezervë. Me të përzgjedhurit e deri tashëm numri shkon në rreth 2000. Enver Dugolli thotë se ende nuk dihet nëse të rinj tjerë do rekrutohen përmes ndonjë konkursi të ri.
Këtu do të merret një vendim me siguri, do të merret një vendim nga shkaku se 5000 aplikant nga ata janë seleksionuar 300 deri në 400. Mirë po, sipas dhënave që kemi aty ka cilësi të mjaftueshëm për të vazhduar ndoshta në një vendim tjetër që tu jepet mundësia atyre që kanë ndjerë.
Ndryshe eksperti për çështje ushtarake Rama Rifaj thotë se transformimi i trupave mbrojtëse të Kosovës ka krijuar parakushte të mira për krijimin në një forcë mbrojtëse, por ai mendon se FSK po kufizohet nga shumë faktorë për të qenë një forcë e mirëfillt mbrojtëse.
Së pari po e shohim që mbaret nga faktori ndërkombëtar, i cili në disa raste dhe në disa pika e ka limituar të themi asisoj shtrirën e plotë të saj dhe nuk është duke i krijuar hapësirë të nevojshme që ajo menjëherë ndoshta për arsye të ndryshme, ndoshta për arsye që kuori ende është në Kosovë dhe ai është përgjegjës për sigurinë e Kosovës, por megjithatë unë mendoj që NATO do të jap kontributin e saj dhe do të kontribuojë që në një të ardhme të afërt edhe forca sigurisë të jetë gatshme të përgjigjet detyrave dhe sfidave.
FSK-s fillimisht do t'i lejohet që të mbajë armë të lehta, ndërsa misioni i saj është që të marrë pjesë në operacione për reagim ndaj krizave në Kosovë dhe jashtë saj, operacione të mbrojtjes civile në Kosovë dhe të ndihmojë autoritetet civile duke reaguar gjatë katastrofave natyrore dhe emergjencave tjera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ndryshojmë temën në informacioneve. Pushteti lokal në Kosovë vazhdon të vuajë pasojat e një varfërie të madhe nga ai qendror. Njësit e pushtetit lokal pohojnë se qeveria Thaçi po favorizon me fonde dhe investime komunat e drejtuara nga PDK-ja, çfarë do të thotë se diskriminohen mbi baza politike komunat e drejtuara nga partitë tjera. Qeveria nga ana e saj pohon se korniza ligjore i jep autonomi pushtetit vendor. Ose ti sjell kronika nga Prishtina Arton Konushevcit.
Ekspertët për decentralizim konsiderojnë se ende nuk është bërë bartja të gjitha kompetencave për nivelin lokal. Eksperti për decentralizim Arben Gashi kritikon ekzekutivin kosovar në këtë drejtim, duke theksuar se bartja e përgjegjësive të cilat i takojnë nivelit lokal e jo atij qendror është dashur të bëhet shumë më herët, por sipas tij, një gjë e tillë nuk po ndodh për shkak të, siç vlerëson ai, interesave politike të koalicionit aktual qeverisës.
Sepse qeveria qendrore për arsye propagandës politike dhe interesave të veta ngushta imponon që niveli lokal ketë prioritetet e veta si mas interesave qeverisë qendrore dhe jo si mas politikave të vlatë pasaktuan në interes qytetarit edhe në interes të asaj që e kanë marrë votën institucionet. Mirë po, një problematik jetër po ashtu në tjeshtë mështë edhe varsia politike, sepse shumica kryetarve nivel lokal kanë varsi politike nga niveli qendrore, si do mas nga partit në pushtet, kur dihet se kontroli i niveli qendrore të aspektit politik është shumë i madhë në krasim me nivelin të blok.
Zoti Gashi mendon se varësia e pushtetit lokal nga ai qendror në Kosovë vrehet sidomos në aspektin financiar. Për më tutje, a i sqaron.
Në aspektin financiar ka varësi absolute, sepse sistemi të autoritetit tatime është i tillë që nuk i lejon pavarësi bugjetore në nivelit lokal, dhe sidomos ku merret parasysh grantët qeveritare që duhet merren, sepse pas ngjesh pavarësisë bugjetore të qyrat kryesore për nivelin lokal veten grantët qeveritare, në kuadër grantët qeveritare të mund të manipulohet dhe të bëhet presion te organet lokale të caktojnë politika të tyre sipas interesave të nivelit qendror.
Zoti Gashi thotë se mund të vret një dominim i Partisë Demokratike të Kosovës, karshi partnerit e saj të koalicionit LDK-s, dominim ky i cili sipas tij vret kur bëhet fjalë për ndarjen e mjeteve financiare për komunat e caktuara.
Ne sot kemi situatën ku Ministria e Transportit investon para kryesisht në kritere bazave politike partijake në nivel lokal. Nëse marrim edhe shumë investime që i bën qeveria qendrore apo Ministria e Transporteve në rrugë, të cilat do duhet këto rrugë të realizoheshin nga niveli lokal, me para që do të vinë nga qeveria qendrore, janë kryesisht në komunat ku shumicën qeverisë ka Partia Demokratike e Kosovës, që është një vashmëri direkt, ndërsa komunat tjera ku nuk u hes Partia Demokratike e Kosovës, ato kanë vështirësi në qasjen e fondet qeveritare dhe kanë diskriminim politik edhe financiar nga qeveria qendrore.
Por ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati konsideron se pushteti lokal është indikuar nga ai qendror vetëm në aspektin e bashkëpunimit dhe respektimit të ligjit.
Sipas ligjeve, pushteti lokal është plotësisht autonom në një fushë të gjatë të kompetencave që kanë komunat në Republikën e Kosovës dhe gjithë varfëria është në ndihmën dhe mbështetjen që e dhon. Por nikosisht është qëllimi ynë që të zhvillojmë
matutje dhe qeverisën lokale dhe krijimin e komunave efektive dhe një konsist i ofrimin e shërbimeve sa më afër qytetarëve dhe ato shërbime të jenë të nivelit sa më të lartë.
Ministri Ferati thotë se forcimi i komunave ekzistuese dhe atyre që do të formohen me procesin e decentralizimit është objekt i qeverisë së Kosovës dhe i të gjithë partnerëve ndërkombëtar që veprojnë në vend.
Kjo është një objektiv juni i përbashkët, do ta kisha qenë ky bashkëpunim. Shumë i mirë, do duhet edhe në të ardhmen derisa komunat të forcohen, nga se kompetencat që parashikon për komunat tona janë të mëdha dhe në disa fusha edhe jo të lehta me menaxhu. Prandaj, kjo është gjithmonë një mbështetje që ne edhe partnerët ndërkombëtar dhe projektet e ndryshme që sigurohen në nivelin qendror vazhdojnë të përdorim në interes për të komunave.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova ende nuk ka një infrastruktur të mjaftueshme ligjore për luftimin e pastrimit të parave, vlerësojnë mekanizmat e sigurisë në vend dhe ekspertë për çështje ekonomike. Sipas tyre, ndarësimi i vendit në organizatat policore evropiane, si Europol dhe atë ndërkombëtare Interpol, do të lehtësojnë punën e hetuesve të policisë kosovare. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Konsiderohet se shpërlarja e parave në Kosovë ka filluar të merë për masa të mëdha dhe mjaft shqetësuese. Autoritetet kosovare thonë se janë të përkushtuar në luftimin e kësaj dukurie, ndërka që ekspertë për çështje ekonomike mendojnë se institucionet dhe mekanizmat për luftimin e kësaj dukurie në Kosovë janë bukur të brishta. Ibrahim Regjepi pohon se të risa kontrabanda në Kosovë është mjaft e shprehur, asherë shpërlarja e parave është e për masave shqetësuese. Pasi që si shtot ai, këto dukuri janë procese që shkojnë paralelisht.
Por kur merrem parasysh se është institucionet dhe mekanizmat për luftimin e kësaj dukurie janë bukur të brishta, unë me gjithatë kam dyshimet se shpërlarja e parave është në nivel shqetësues.
Infrastruktura ligjore për luftimin e kësaj dukurie sipas dhënësit të policisë së Kosovës nuk është e mjaftueshme. Sipas tij, sikur kjo infrastrukturë të plotësohet, atëherë do të lehtësohet puna për hetuesit e policisë së Kosovës.
Është një rregullore në mikut se përket shpërlarjes së parave, mirë po akoma mungon ligji për prejardhjen e pasurisë, ligji për menaxhimin e aseteve të konfiskuara, si dhe ligji kundër pastrimit ose shpërlarjes së parave.
Megjithatë, eksperti për çështje ekonomike zoti Regjepi sugjeron bankat dhe institucionet financiare që veprojnë në Kosovë që të jenë më vigjilente në kërkimin e prejardhjes së parave dhe insistimit të mekanizmave të tregut financiar që i gjithë qarkullimi financiar të bëhet përmes bankave, jo në mënyra tjera. Si pas ti, mënyra tjera të pagesave në të shumtën e rasteve shpërlahen dhe përfundojnë në konto legalit të bankave.
Por kur merrem parasysh se është institucionet dhe mekanizmat për luftimin e kësaj dukurie janë bukur të brishta, unë me gjithatë kam dyshimet se shpërlarja e parave është në nivel shqetësues.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës Arber Beka konfirmon se në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme është formuar një grup punues për hartimin e strategjisë kundër krimit të organizuar. Zoti Beka tekson se sa i përket rasteve të shpërlarjes së parave që hetohen nga hetuesit që vijnë nga drejtoria kundër krimit të organizuar, njësia hetime financiare të policisë së Kosovës ka pasur arrestime dhe disa raste që lidhen me këtë lloj të krimit të organizuar.
Kam pasur arrestime dhe disa raste që ndërlidhen me këtë lloj të krimit të organizuar. Kështu mund të përmendim rastin e arrestimit të 6 personave të arrestuar në rajonin e Mitrovicës për kontrabandë dhe shpërlarje të parash, rasti kinezëve, dy të arrestuar në Ferizaj, rasti Starbingos, si dhe disa raste të tjera që janë në procedime sipër nga hetuesit e drejtorisë kundër krimit të organizuar të policisë së Kosovës.
Megjithatë, ai konsideron se një luftë kundër këtij fenomeni do të ishte më efektshme sikur Kosova të jetë pjesë e organizmave ndërkombëtar policor siç është Europoli dhe Interpoli. Institucionet e Kosovës ndërkash po përgatiten që ta aplikojnë për të antarësuar në organizatat policore evropiane Europol dhe atë ndërkombëtare Interpol. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Kthimi i të zhvendosurve dhe refugjantëve, veçanërisht atyre sërb, mbetet një nga sfidat kryesore për institucionet e Kosovës. Por me gjithë vështërsitë, procesi i kthimit dhe integrimit vazhdon. Korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi sjell përvojat e disa familjeve të kthyera nga pakica sërbe dhe rome në pjesë të ndryshme të vendit. Për më shumë le ta ndjekim.
Gjatë viteve të fundi disa dhjetra serb të zhvendosur janë kthyer në fshatin Lug në afërsitë e Istogut, por ata thonë se me gjithë kthimin e tyre problemet nuk janë zgjidhur. Sipas tyre edhe mëtutje nuk ka punë, ndërkaq që në fshat nuk ka as shkollë dhe as ambulancë shëndetësore. Gjorgje Terovic thotë se ishte larguar nga ky vend në vitin 1999, por edhe pse i është ndërtuar shtëpia para 3 vitesh nga një organizatë joqeveritare gjermane, ai ende nuk ka arritur që ta kthente tërësisht familjen për të jetuar në Lug. Ai thotë se është i pakënaqur me shtëpinë.
I malitmo dve sobe, tre soble, kupatilo, kuhinu i dole prizemle sobu. Dole jetu funkcionije adaptirano.
I kemi pasur dy dhoma, para dhomën, kuzhinën dhe një dhomë në katin përdhes. Ajo është në funksion, por është e pa adaptuar. Ndërkaq njëjet sanitare nuk janë bërë fare, tha Terovic. Ai shtoi se nuk është i punësuar dhe se është i detyruar të jetojë nga ndihma sociale që sipas tij nuk arrin të përmbush kërkesat e përditshme. Por Terovic tha se punon kopshtin dhe mbjell perime të paktën që të mos ketë nevojë që t'i blejë edhe ato. Bashkëshortja e tij Stana Terovic me të birin jetojnë në Kralev, por herë pas here ata shkojnë në Lug për ta vizituar Gjorgjin. Zonja Terovic thotë se papunësia dhe paperspektiva janë arsyet kryesore që nuk kthehet e gjithë familja e saj në fshat.
Ne jam tim të rrivi mode od njegove sociale, ja i on i fin, nema më sredstava.
Nuk kemi me se të jetojmë këtu. Unë, bashkëshorti dhe djali nuk mund të jetojmë vetëm me një ndihmë sociale. Kisha dëshirë që të vija dhe ta vizitoja shtëpinë time. Kam ardhur edhe vitin e kaluar me të birin dhe nipërit, tha zonja Terovic. Ndërkaq bashkëshorti i saj Gjorgje thotë.
I shkole nema, fabrike nema ništa. Ljudi što bi se vratili to be shkola sakse. Lekari usojene. O nikad nije došlo do bidje, makar jedan man u nedelju.
Këtu nuk ka as shkola, as fabrika e as gjë. Njerëzit do të ktheheshin sikur të kishte shkollë. Mjeku gjendet në fshatin ose janë dhe kur nuk ka ardhur të na vizitojë të paktën një herë në javë. Unë jam i smur nga zemra dhe më duhet të shkoj për vizitë mjekësore në Kralev, pa Gjorgje Terovic. Ndërkaq më shumë fat ka pasur familja gjashtantare Demirovic. Svetlana dhe Fadil Demirovic janë kthyer para një viti nga Leskovci në Gjilan. Fadili thotë se ka marrë ndihmë nga organizatat humanitare për ta rindërtuar shtëpinë.
Izuka cera pomažno. Evo sad donin në material da vi namestili kupatilo, postavili vrata, patos, onda uvezi struje, sad që da srede.
Në ndimonu në hëtësereja. Tash ne e kanë sjellë edhe materialin për të meremetuar banjon, dyert, dyshemen, si dhe do t'i rregullojnë lidhjet për energji elektrike, tha Fadili. Ndërkaq Svetlana thotë se është duke kërkuar punë.
Očekujem nešto, ali ako bude neki posao dobro je. Ako ima uslova, ja bi radila i kao čistačica, bilo šta samo da radim.
Po pres nëse do të mund të gjejnë do një punë, nëse do të kishte kushte të përshtatshme, unë do të punoj edhe si pastruese, por vetëm të punoj diçka, tha Svetlana. Ndërkaq Fadili, i cili ka përfunduar shkollimin e lartë, tash ka marrë një ofertë për punë në komunë si përfaqësues i bashkësisë së Rome.
Do radi ka referent za romska pitanja. Ja su veç radio 20 godina u tekstilov kombinatu Grijale.
Më kanë ofruar të punoj si referent për çështjet e romëve, pasi që kam punuar rreth 20 vite në kombinatin e tekstilit në Gjilan, tha Fadili, dhe shtoj se përveç kësaj nga UNHCR-ja ka marrë edhe mjetet e punës për mekanik të automjeteve dhe se kjo do t'i shërbej si punë plotësuese. Bashkëshortë Demirovic thanë se fëmijët e tyre do t'i kthejnë në Gjilan që ta vazhdojnë shkollimin në ndonjë shkollë në gjuhën serbe në këtë qytet. Svetlana thot.
Sada je super. Da nije UNHCR-a, da nije sve ovoga, ali ipak je bolji život tot.
Është bukur, por sikur të mos ishte UNHCR-ja, nuk do t'i kishim këto që i kemi. Megjithatë, jeta këtu është më e bukur, tha Svetlana Demirovic. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në fund të pjesës tematike ndalemi në faqet e shtypin ndërkombëtare. Përditshmja amerikane New York Times në numrin e sotëm analizon presidencën Obama. Artikulli përballë premtimet të Obamës gjatë fushatës zgjedhore dhe qasjen e tij ndaj një morie problemesh që nga ardhe në krye të shtëpisë së bardhë. Për më shumë le të ndjekim përmbledhjen e artikullit. Pavarësisht planeve të mëdha, presidenti Obama po mban qëndrime më të buta, është ky titull i analizës botuar në numrin e sotëm të së përditshmes amerikane New York Times. Presidenti Obama njihet për propozimet e tij që rrisin së tepërmi pritshmërinë e publikut, por administrata e drejtuar nga Obama deri tani ka treguar një tendencë për kompromis dhe vetëpërmbajtje, madje edhe vullnet për të hequr dorë nga disa nisma të mëhershme, vazhdon artikulli. Ishte e qartë se premtimi i Obamës për të ndryshuar mënyrën e qeverisjes në Washington do të përplasej me realitetin, duke nisur nga ligjvënësit që mbrojnë interesat e votuesve të tyre e deri tek armata e lobistëve të specializuar në mbrojtjen e interesave të grupeve të caktuara. Megjithatë, shkruan e përditshme amerikane, veprimet e Obamas si president kanë bërë që një numër komentatorësh apo demokratësh besnik të pyesin se ku është betejë e premtuar për ndryshime. Ajo që ende nuk e dim është se për çfarë është i vendosur Obama të luftojë, thot Leonard Burman për New York Timesin. Burman ka qenë zyrtar i lartë në administratën Clinton. Ajo që më shqetëson është fakti se Obama si pëlqen të mbajë fjalime të mira dhe të bëjë njerëzit të lumtur me paraqitjet e tij. Por është e vështirë të shohësh deri tani se ai ka marrë ndonjë qëndrim të cilësuar si të vështirë, vazhdon Burman për New York Timesin. Obama president ka zgjedhur qëndrimet pragmatike, e tillë është dhe tërheqja që të mos luftojë në Kongres për të gjallur masat për ndalimin e përdorimit të armëve, masa që kishin skaduar në vitin 2004 e për atëherë nuk ishin rivotuar në Kongres. Por këshilltarët e Obamas hedhin poshtë këto sugjerime, duke thënë se ata që shprehen në këtë mënyrë ignorojnë arritjet dhe nevojën për të lëvizur me shpejtësi në frontin ekonomik, ku vendi po përballet me një krizë të jashtëzakonshme. Ne nuk po zhvillojmë një betejë, ne kemi nisur shumë betejë pasi kemi ndërmarrë një sër nismash në çështje të ndryshme, që nga arsimi te kujdesi shëndetësor e deri tek industria e lobimit, shprehet për New York Timesin Ram Emanuel, shefi i ekipit të shtëpisë së bardh. Ekspertët në çështjet e presidencës amerikane thonë për New York Timesin se Obama, pas premtimeve për ndryshime rrënjësore gjatë fushatës zgjedhore presidenciale, nuk ka rrugë tjetër por të vazhdojë të jap fjalime të mëdha. Nëse Obama do të jetë shumë i tërhequr dhe shtëpia e bardh do të jetë shumë e kujdesshme, kjo do ta bëjë Obamën të duket shumë oportunist. Ai bëri premtime të mëdha gjatë fushatës, ngriti shpresat në maksimum dhe tani nuk po i ndjek ato që tha, analizon për New York Timesin Robert Talek, historian amerikan i specializuar në presidencën e Shteteve të Bashkuara. Ai shton për të përditshmen amerikane se një çështje e rëndësishme që ndoshta do të ketë fjalën e fundit është premtimi për kujdes shëndetësor për të gjithë. Duket si teknikë e mirë për të mbajtur pushtetin në duar, duke i lënë anëtarët e Kongresit të përplasen me njëri tjetrin dhe në fund të vinë tek presidenti për të zgjetur zgjidhjen edhe për çështjen e kujdesit shëndetësor, përfundon historiani Dalek për të përditshmen amerikane New York Times. Për parambylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. 44.000 votues zgjodhën kryetarët e 5 komunave në Maqedoni i BDI-a u përball me partnerin e qeveri VMRO DPMNE-n. Forca Kosovare e Sigurisë plotësisht operative vitin e ardhshëm. Qeveria e Kosovës favorizon me fonde komunat e drejtuara nga PDK-ja, derisa komunat e tjera diskriminohen politikisht, thonë ekspertët e pushtetit vendor. Nga zhvillimet ndërkombëtare ndoqët. Politika 50-vjeçare amerikane ndaj Kubës nuk ka funksionuar, por nuk duhen pritur ndryshime të shpejta, tha Barack Obama. Besimtarët ortodoks festuan Pashkët. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë edhe njëherë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru dëgjofshim.